Halo,
Hello.
selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Cik Nur Aziani binti Denny?
Ya saya.
Saya daripada Inti Deras Autocar, kedai apa? Kedai kereta. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Puan Azrina binti Maji.
Boleh.
Apa hubungan Cik Aziani dengan Puan Azrina ya?
Hubungan Puan Zainal tu mak saya.
Mak, okey. Boleh saya tahu tak alamat terkini tempat tinggal Cik yang sekarang lah?
Apa dia?
Boleh tak saya tahu alamat tempat tinggal Cik yang Cik tinggal sekarang?
B14
B14.
0311
B311.
0311 Jalan Desa Mutiara 8,
Jalan Desa Mutiara 8.
Taman Desa Mutiara.
Taman Desa Mutiara. Okey, di Johor, betul?
Betul.
Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama.
Thank you.